привіт! Невеличке оголошення, перш ніж почнемо цей випуск. Ти слухаєш F1 подкаст, але сьогодні лише частина випуску, який я записував для учасників Patreon-клубу. Щоб послухати весь випуск, потрібно перейти за посиланням, яке можна знайти в анотації, або просто в браузері написати patreon.com/maxpodzygun та обрати підписку Patreon Special або вище. Ставши учасником клубу, ти отримаєш доступ до персонального RSS-фіду, який можна під'єднати до твого улюбленого додатку для прослуховування подкастів і оперативно отримувати усі нові випуски подкасту. Цей RSS-фід ти отримаєш і на пошту одразу після підписки, і його можна знайти у себе в профілі. Ну і найкрутіше те, що завдяки цьому посиланню ти одразу отримуєш доступ до усього архіву F1 Podcast із 2018 року і до тих випусків, які будуть доступні відповідно до твоєї підписки. F1 Podcast існує завдяки підтримці таких фанатів Формули 1, як ти. Тож, якщо тобі подобається цей подкаст і ти бажаєш підтримати його створення, я буду радий твоїй компанії в нашому клубі. Якщо вас запитають, хто був найкращим гонщиком в історії Формули-1, яку відповідь ви дасте? І які критерії підберете для того, щоб аргументувати свою відповідь? З одного боку, ну що може бути простіше? Ти дивишся на основну статистику, на кількість титулів, кількість перемог, можливо, кількість подіумів, і оцінюєш, наскільки цей гонщик був видатним у порівнянні з іншими пілотами за історію чемпіонату. І тут, насправді, все максимально просто. Той, у кого більше титулів, або той, у кого більше перемог, він, мабуть, і найкращий. Але мені здається, це досить поверхневе ставлення до запитання. Якщо ви фанат із певним стажем, ви цікавилися історією Формули 1, ви розумієте, що із 50-х років і до наших днів чемпіонат проходив різні стадії, він трансформувався, і були різні періоди, епохи, напевно, на це запитання потрібно давати відповідь уточнивши, а що саме той, хто запитує, має на увазі, тому що у кожний період були свої видатні гонщики, і їх дуже важко порівнювати, особливо, якщо між цими періодами є певний проміжок часу. Між гонщиками 60-х і 80-х ціла прірва в контексті того, як вони ставилися до своїх суперників, до перегонів, до своєї кар'єри, до техніки. Між гонщиками 80-х і гонщиками наших днів так само величезна різниця у фактично всьому, що стосується перегонів. Вони мали інший рівень підготовки, вони мали інший графік життя протягом кар'єри. Вони змагалися в зовсім інших умовах технічного, спортивного навіть регламенту. Тому як можна порівнювати гонщиків різних епох? Це по-справжньому дуже важко, і я думаю, що жоден вболівальник Формули 1, який мислить такими категоріями, не зможе одразу дати однозначної відповіді. Хто ж був найкращим гонщиком усіх часів? Безумовно, є таке глобальне поняття, як кількість титулів, і кожен гонщик, який змагається у Формулі 1, напевно, за мету ставить, ну, майже кожен гонщик. Я думаю, що є винятки, але більшість амбіційних гонщиків за мету ставлять перемогу у чемпіонаті. І для них це той момент, який визначає їхню кар'єру. Перший титул або просто виграний титул у Формулі 1 – це те, заради чого вони працювали багато років, наполегливо йшли в напрямку цього здобутку. І коли це сталося, ось тут по-справжньому розкриваються інші амбіції. Наскільки ця перемога розпалює жагу до ще більшого успіху, виграти другий титул, стати найкращим гонщиком покоління, принести своїй команді бажаний трофей ще раз, бути найкращим гонщиком усіх часів. Ось тут, напевно, і починаються ось ті зміни, які вирізняють гонщиків, які прийшли у Формулу-1 реалізувати свою мрію дитинства або амбіції своїх батьків, які їх надихнули займатися автоспортом, і тих, хто настільки вжився в цю роль, що більше не розуміє себе за межами перегонів. Я думаю, саме тому ми маємо семикратного чемпіона Міхаеля Шумахера і, напевно, більше титулів зможе виграти Льюіс Хеймлтон. Він протягом свого життя знав лише одне – перегони, змагання, і він намагався бути найкращим. В усьому, чим займався, і майже усе, чим він займався, було пов'язане із перегонами. Але зараз про це говорити, мабуть, трішки простіше, тому що весь світ ніби обертається навколо гонщиків Формули-1, принаймні тих, хто вже досяг певного успіху і статусу. Команди працюють на результат, який дає пілот. Команди вибудовуються навколо гонщиків, вони допомагають їм побудувати найкращі боліди. Вони усю свою увагу зосереджують лише на одному, на тому, щоб максимально успішно провести наступний гоночний вікенд. Тренування, підготовка на базі, симулятори, багато роботи відбувається за лаштунками, але усе це робота направлена лише на одне – здобути наступну перемогу в гран-прі або максимально успішно провести наступний гран-прі Формули-1. Якщо відмотати плівку трішки назад і повернутися у роки встановлення Формули-1, адже 60-ті – це були роки по-справжньому становлення чемпіонату, коли він розрісся і перетворився із змагання декількох великих автомобільних компаній європейських в змагання гаражистів, в змагання демократичне, куди могли потрапити гонщики з усього світу, і з усього світу гонщики й намагалися потрапити у Формулу-1, але у той період, на відміну від сучасної Формули-1, були ще деякі аспекти, які нині важко враховувати, адже тоді перегони були нерозривно пов'язані із смертельною небезпекою. Тоді боротьба на трасі була не просто змаганням гонщиків за позицію, за перемогу, а, напевно, це було змагання людей, які добре розуміли, що кожен із них ризикує завершити цю гонку у труні. І вони, відповідно, ставилися до боротьби із суперниками таким чином. За деякими зовсім незначними винятками, гонщики 60-х змагалися далеко не так, як гонщики сучасної Формули-1, розбещені технологіями, безпекою, стандартами, які, здавалося, абсолютно унеможливлюють трагічний підсумок гран-прі. У 60-ті все було практично навпаки, якщо гонка завершувалася без важкої травми когось із учасників, без смертельної аварії, це вже вважалося успіхом. І стандарти успіху у цей період були дещо іншими. Наприклад, провести яскраву кар'єру, виступати за декілька успішних команд, вигравати гонки і навіть започаткувати свою власну команду, а також вижити у цей період і завершити кар'єру самостійно, а не на інвалідному візку, чи гірше, це вже вважалося великим успіхом. Також успіхом було те, що про тебе говорили як про одного із найкращих, навіть якщо статистика це не могла підтвердити. Сухі факти дуже часто брехали про кар'єри гонщиків, особливо у 60-ті і на початку 70-х, поки Формула-1 не стала глобальним видом спорту із телевізійними трансляціями, із багатомільйонними контрактами, із увагою сотень мільйонів фанатів по всьому світу. Але навіть до цього періоду, на початку 60-х, про гонщиків Формули-1 ходили легенди. Їх називали сучасними гладіаторами. Вони мали глобальну популярність, незважаючи на те, що цю популярність неможливо було в лапках монетизувати соцмережами або телевізійними контрактами на рекламу або ще чимось. Головне, що робили гонщики у цей період, вони змагалися. Вони сідали за кермо різних гоночних автомобілів. Вони кидали виклик суперникам на абсолютно різних трасах і перемагали. І завдяки цим перемогам про них говорили, про них створювали легенди. І їх вважало кумирами ціле покоління нових вболівальників автомобільного спорту, які вже не знали, що таке війна, але яким хотілося гострих відчуттів. І ці відчуття вони знаходили у перегонах. Навіть якщо полоскатати нерви, ти міг просто переглядом змагання, усвідомлюючи, що ті люди, які на трасі ведуть боротьбу за позицію, вони ризикують своїм життям. І це додавало перчинки шоу під назвою «Автомобільні перегони». Що вже говорити про гонщиків, які у пошуку адреналіну знаходили спосіб змагатися майже на будь-чому, що могло їхати, і таких відчайдухів було чимало. І для кожного був свій вид автомобільних перегонів. Наприкінці 50-х, на початку 60-х і в Європі, і особливо у Сполучених Штатах відбувався справжній автомобільний бум. Американці хотіли їздити на нових, красивих, швидких автомобілях, і для цього їм навіть інколи не потрібно було, щоб цей автомобіль можна було придбати. Вони будували такі автомобілі і започаткували нову культуру хот-родів. З'явилося таке поняття, як аматорський автоспорт, з'явилися перегони, яких раніше не було. І, звісно, все це підігрівало інтерес до справжніх, серйозних спортивних змагань світового рівня, яких було чимало, але декілька все ж вирізнялися. Легендарна гонка «Інді 500», 24-годинний марафон в Лимані та гонки «Гран-прі» «Формули-1». Кожен гонщик, який досягав певного успіху і статусу, хотів потрапити саме туди. І не просто в одну із них. У 60-ті, якщо ти крутий гонщик, ти змагався усюди. І у «Формулі-1», і в «Лимані», і в «Інді-500», і в багатьох інших перегонах. Лише встигай перелітати з однієї точки планети в іншу. Але якщо ти хотів бути успішним, якщо ти хотів просто заробляти на перегонах, тобі потрібно було встигати на усі ці змагання. І в цей період особливо важливо було вміти адаптуватися до різної техніки і бути успішним усюди. Тільки таким чином ти міг привернути до себе увагу і по-справжньому досягти успіху у автомобільних перегонах. Отримати запрошення від легендарної команди, виграти легендарний марафон, а можливо піти ще далі і започаткувати свою власну команду, а можливо започаткувати традицію, яку потім будуть повторювати усі пілоти майбутніх поколінь, або допомогти покращити технологію, яка врятує життя мільйонам гонщиків, що виступатимуть у «Формулі-1» і в інших видах автомобільних перегонів після тебе. Або бути людиною, про яку один із найкращих гонщиків за всю історію «Формули-1» і, безумовно, найкращий гонщик 60-х скаже, що ти був саме тим, кого він боявся, єдиним гонщиком, який міг кинути йому виклик. Усе це лише частина історії людини, про яку сьогодні піде мова. Тому що рекорди, легендарні команди, своя власна команда, перемога в Лимані, нова традиція, новий вид захисту для гонщиків і успішна команда, яку він заснував і яка пережила свого засновника, все це за свою кар'єру устиг зробити легендарний американський гонщик, про легендарність якого не скажеш, подивившись на його статистику виступів у «Формулі-1». Тому що за свою кар'єру, яка тривала із 59-го по 70-й, він виграв лише 4 гонки. Але це саме той приклад, коли статистика і близько не розкриває усієї історії. Тому що Дена Гьорні знали як головного піонера та винахідника, що коли-небудь змагався у «Формулі-1». По собі, Ден залишив неймовірну спадщину рекордів і досягнень, які, напевно, вже і неможливо повторити. Він був першим із трьох гонщиків, які вигравали перегони у спорткарах, Формулі-1 та серії NASCAR, а також в Індікарі. Він був людиною, яка принесла дебютну, першу перемогу трьом різним командам. І цей рекорд навряд чи коли-небудь буде побито. Він започаткував традицію, яку ми знаємо як кульмінація успіху у перегонах найвищого рівня. Він започаткував команду і по завершенні кар'єри успішно нею керував, а також винайшов невеличку деталь, яка змінила погляд на аеродинаміку у перегонах усіх рівнів. У 60-ті він був настільки важливою фігурою у автомобільних перегонах, що згадування про нього ви обов'язково чули в історіях про Джима Кларка, або Брюса Макларена, або Кріса Еймона, або Джекі Стюарта. І навіть в історії про Лиман 66-го року, хоч його перемога прийшла пізніше. Ден Гьорні – один із найвидатніших американських гонщиків за всю історію Формули-1. Але його спадщина – це далеко не титули і перемоги, їх у нього особливо то й не було. Але коли він завершував кар'єру, його згадували як одного із найвидатніших пілотів, що коли-небудь виступали у Формулі-1. Але його кар'єра – це приклад того, як можна опинитися не в той час, не в тому місці і прогавити свою удачу. Не виграти тих титулів, які, здавалося, не виграти неможливо. Але якщо порівнювати із іншими подібними історіями, яких чимало у Формулі-1, кар'єра Дена Гьорні суттєво відрізняється від, скажімо, кар'єри того ж Фернандо Алонсо, який обирав не ті команди і виграв усього два титули, хоч цілком міг виграти і 5, і 7. Або кар'єра Кімі Райкона, якому, мабуть, забракло амбіцій виграти більше, аніж один титул чемпіона світу. Ден Гьорні й близько не підійшов до титулу чемпіона. Але він поспішав жити. Він поспішав досягти чогось більшого, аніж важливі для гонщиків, проте лише статистичні показники. Він хотів залишити по собі щось більше, і, ви знаєте, йому це вдалося. І ось, якою була його історія. Ден Гьорні закохався у швидкість, коли його родина переїхала до Ріверсайду, Каліфорнія. Він ще був підлітком, коли опинився у вирі руху хот-родів, і це не могло не справити на нього враження. Він навіть побудував свій власний автомобіль для того, щоб показати рекорд швидкості на Бонневільському Солоному озері, де він розігнався до 222 кілометрів на годину. Відслуживши 2 роки артилерійським механіком під час Корейської війни, Гьорні повернувся до Сполучених Штатів і присвятив себе аматорським перегонам, драг-рейсингу та змаганню на спортивних автомобілях. Прорив у кар'єрі стався у Гьорні, коли його запросили на гонку гран-прі Ріверсайда у 57-му, де він сів за кермо дуже дивного спортивного автомобіля Арсьєро Спешл із мотором від Мазератті, коробкою передач від Феррарі і керованістю, як у вантажівки. Машина була швидкою, але навіть такі гонщики, як Керол Шелбі або Кен Майлз, говорили, що нею дуже важко керувати. У цьому гран-прі Ден Гьорні фінішував другим. Позаду Керола Шелбі і попереду таких визнаних гонщиків, як Мастан Грегорі або Філ Хілл. Цим він привернув увагу до себе Луїджі Кінетті, який займався продажем Феррарі у Північній Америці і мав свою гоночну команду. North American Racing Team. За неї він і попросив Дена Гьорні виступити у Лимані 58-го. Гонку екіпаж не завершив, але те, що Луїджі Кінетті звернув увагу на швидкого американця, звернуло увагу на нього і боса скудерії Феррарі, засновника команди Енцо Феррарі, який запропонував Гьорні тести за кермом боліду Феррарі Діно 246. І ці тести були успішними, адже вже наступного року під час гран-прі Франції Ден Гьорні вийшов на старт гонки Формули-1. На старт гонки Формули-1 за кермом Феррарі. Гьорні пригадував. Луїджі Кінеті запросив мене в Леман, і після того мене запросили в Феррарі. І коли я сидів на старті Гран-прі Франції в Реймсі за кермом Феррарі, до цієї гонки я провів лише 22 змагання. Лише 22 гонки. Погодьтеся, історія чимось нагадує дебют у Формулі 1 Кімі Райкона. Це зовсім інший період, але Кімі теж провів лише 20 з гаком гонок у молодіжних категоріях, перш ніж вийшов на старт Гран-прі Австралії за кермом боліду Заубер. Ден Гьорні також був ще зеленим новачком за мірками Формули 1 того періоду. Йому було лише 28. Його життя і кар'єра у перегонах тільки розпочиналися. Але що цікаво, саме у Франції він вийшов на старт свого першого гран-прі, і з Францією буде пов'язана майже уся успішна сторона його гоночної кар'єри. І навіть свої фінальні очки у Формулі 1 він також заробить у Франції. Тоні Брукс, один із перших напарників Дена Гьорні, пригадує, що те, що одразу кидалося в очі про гоночний стиль Гьорні, він вмів бути швидким як за кермом формульного гоночного боліду, так і за кермом спорткару. Це далеко не кожному вдавалося, і, наприклад, кумиру Дена Гьорні, Хуана Мануелю Фанхіо, який домінував у Формулі 1 у 50-ті, так і не вдалося бути кращим за Стірлінга Мосса, коли мова заходила про спортивний автомобіль «Мерседес», і змагання, в яких у Стірлінга завжди була перевага над легендарним маестро. Тоні Брукс пригадує. Деякі гонщики вміли бути швидкими у спорткарах, але ніколи не досягали успіху у формульних болідах. І це те, що одразу вирізняло Дена Гьорні з його першого сезону. Він був швидким на обох видах техніки. А ще Ден Гьорні дуже швидко вчився. Він кваліфікувався третім та фінішував другим у лише другому гран-прі за кар'єру. А в наступній гонці він був найшвидшим пілотом Феррарі, завершивши її третім і першим серед гонщиків на автомобілях із мотором попереду. Якщо ти хочеш продовжити слухати цей випуск, переходь на patreon.com/maxpodzigun та обирай підписку Patreon Special. І тобі відразу відкриється доступ до повної версії цього епізоду, а також величезний архів інших історичних випусків F1 Podcast та багато класного клубного контенту, який я створюю за підтримки справжніх фанатів Формули 1. Приєднуйся, будемо разом створювати якісний та професійний контент про Формулу 1.